Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm să discutăm și în această emisiune Revelații contemporane despre pecetea a șasea. În emisiunea precedentă am avut titlul Pecetea a șasea, clopotul cerului și am ales această variantă de titlu pentru că evenimentele descrise în această pecete de fapt declanșează sau fac să sune clopotul cerului care avertizează că revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Am încheiat discuția noastră în emisiunea precedentă în contextul în care discutam despre semnificația semnelor cosmice și în ce măsură aceste semne cosmice descrise în cadrul pecetei a șasea pot să fie confundate cu alte evenimente și alte semne cosmice care au fost în istorie până la momentul revenirii lui Iisus Hristos sau chiar se întâmplă în timpul nostru. Continuăm discuția noastră tocmai de la acest punct, pentru ca să facem o distinție foarte clară între ceea ce se întâmplă poate în contextul timpului în care noi trăim ca eveniment cosmic și ceea ce se va întâmpla în contextul peceții a șasea. Este invitat în studio, ca de obicei, la această emisiune, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să descriem puțin aceste semne care apar aici în Apocalipsa capitolul 6, de la versetul 12 până la versetul 17 și apoi să vedem în ce măsură aceste semne s-au mai întâmplat și poate cum au influențat ele percepția despre Dumnezeu, înțelegerea experienței credinței.
Avem patru semne: cutremur de pământ, întunecare de soare și lună, căderea de stele și cerul se strânge ca o carte. Acestea sunt cele patru semne. Ceea ce am spus și voi repeta este că Ioan nu face altceva decât să preia lista semnelor prezentată de Domnul Hristos în predica de pe muntele Măslinilor și să o îmbogățească, să o dezvolte. Domnul Hristos nu face decât să preia tema profeților din vechime, Ioel, Isaia și alții. Iată deci că ne găsim pe un anumit fir. Însă, Domnul Hristos, în predica sa, care este foarte bine structurată și foarte clar împărțită, ne oferă două categorii de evenimente. Primul lucru cu care chiar începe, spune așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor fi, și enumeră, războaie, vești de războaie, epidemii, cutremure, semne. Profeții, și precizează. Nu, vorbim de semnele din natură. Nu vor fi decât începutul durerilor. Adică acesta este cadrul în care noi trăim. O lume zbuciumată, o lume nesigură, o lume lovită de o mulțime de... De ce? Este întrebarea pe care o ridică în mod filozofic aproape orice om care gândește. De ce? Primul răspuns este simplu. Pentru că trăim pe un câmp de bătălie, într-o luptă deschisă pe viață și pe moarte, între bine și rău, între Hristos și Satana. Fiindcă trăim pe acest câmp de bătălie, avem parte de aceste necazuri. Pentru că trăim într-un pământ blestemat de păcat și consecințele păcatului sunt acestea. Dar în aceeași predică, Domnul Hristos reia tema, o reia, precizează și vine cu amănunte clare și precise, spunând: îndată după acele zile de necaz, deci perioada de 1260 de ani, deci când se termină acea perioadă, cu puțin înainte, pentru că Dumnezeu i-a scurtat perioada din milă pentru cei aleși, soarele se va întuneca, luna nu-și va da vederea și stelele vor cădea din cer. Deci observăm că avem aici de-a face cu o altă categorie de evenimente cosmice. Într-o lume unde aceste evenimente sunt la ordinea zilei, foametea, uraganele, epidemiile, cutremurile, vulcanii, sunt la ordinea zilei, avem de-a face cu anumite semne care ies în evidență, care în mod foarte clar, fără ca să spui ochelar sau lupă, se vede clar că e ceva ieșit din comun. Deci, când vorbim de aceste semne din Apocalips 6, vorbim de ceva ieșit din comun, cu totul și cu totul special.
Acum, aici putem să discutăm și modul în care Ioan descrie ceea ce vede. Pentru că aceasta este o idee care poate să apară în multe relatări din cartea Apocalipsa. El a descris o imagine care putea să o înțeleagă în secolul 1. Într-un fel, dacă ar fi avut viziunea acum, ar fi fost o descriere și mai complexă și eu știu ce s-ar fi întâmplat. Dacă e să ne referim strict la diferența aceasta între ceea ce a văzut și ceea ce el a descris. Da? Spun lucrul acesta pentru că descrierea, de fapt ceea ce a văzut, trece mult peste ceea ce îl descrie, chiar dacă la un moment dat ni se pare că este îngrijorător sau chiar înfiorător ceea ce apare aici. Și cred că precizarea aceasta merită avută în atenție, pentru ca să putem înțelege că totuși e ceva deosebit acolo.
Eu sunt de acord cu asta, dar nu uita un lucru. Mergem pe trei piloni foarte precisi. Mergem pe Ioel. 830 înainte de Hristos, spune așa, înainte de a veni ziua cea mare a Domnului, vor fi semne în soare, lună și stele. Deci, o prezentare generală pe ansamblu. Domnul Hristos, după acele zile de necaz, deci zilele de necaz marchează începutul timpului sfârșitului.
Ți spune
deci, la începutul timpului sfârșitului, pământul se va cutremura, luna nu-și va da lumina, stele vor cădea din cer. Deci observăm că pe fundalul, înainte de a veni ziua cea mare, la începutul timpului sfârșitului, Ioan vine și ne dă prezentarea acestor semne cu multă claritate, nemai amintind acele momente de timp care deja au fost prezentate până la el. Bun. Din punct de vedere al interpretării istorico-profetice, avem profeție și avem istorie, aceste trei evenimente și-au găsit o finalitate clară și precisă în trei mari evenimente cosmice care sunt cutremurul de pământ, 1 noiembrie 1755, întunecarea soarelui, 19 mai 1780, căderea de stele, 5 noiembrie 1833. Deci, comentatorii și interpreții profeției din punct de vedere al evenimentelor istorice s-au oprit asupra celor trei. Și dați-mi voie să le prezint puțin și pe urmă putem să tragem concluziile. E normal ca să facem o legătură, fiindcă evenimentele acestea se încadrează perfect în perioada de timp dată de Ioel și de Domnul Hristos, deci sunt în această perioadă, haideți să le discutăm, să vedem efectele, consecințele lor și pe urmă putem merge mai departe.
Dar mai ales consecințele lor și efectele pe care le-au avut din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu și modul în care oamenii s-au raportat la Dumnezeu, pentru că cel puțin cu tremurul de la Lisabona a fost un șoc în lumea creștină, pentru că 1 noiembrie, doar un motiv, 1 noiembrie în biserica de apus este ziua tuturor sfinților și mulți au murit când erau la slujbă în biserici.
La 9:30 a avut loc cutremurul.
Dimineața.
Eu erau în biserică.
Și lucrul acesta a fost de-a dreptul șocant.
Așa este. Deci cutremurul de la Lisabona a fost cel mai întins ca suprafață, cel mai puternic ca efect, a ținut peste 2 minute. Peste 2 minute a ținut.
Gâțială.
Da. A avut ca victime doar în Lisabona, se merge de la minimum, cei care sunt minimaliști, de la 10.000 până la 100.000 de victime. Deci acesta este marja de victime. Însă, orașul Fez din Maroc a fost tot la fel de puternic distrus ca și orașul Lisabona. A fost simțit până în Suedia. Și a produs, deci dacă e să acumulăm sau să adunăm numărul victime, este imens, foarte mare. La 200 de ani, în 1955, a fost un fel de serbare sau comemorare, cum să-l numim,
mai bine,
bicentenarul cutremurului în Anglia, s-a discutat, s-au scris articole pe seama lui. Oamenii spunând că acest cutremur marchează o nouă eră în istoria omenirii. Deci nu o spunem noi, toți oamenii de știință socotesc cutremurul acesta ca un punct de referință în evenimente, înainte de și după acest cutremur. Mai mult decât atât, suntem în perioada când s-au ridicat mari filozofi și ei lucrau, era Kant, era Rousseau, era Voltaire. Vreau să vă citesc doar câteva gânduri foarte interesante pe care le-am găsit și eu, spuse de Thomas Kendrick, care era directorul la British Museum și care la comemorarea bicentenarului spune așa: cutremurul din 1 noiembrie 1755 a fost fără îndoială un colosal dezastru care s-a abătut pe o rază foarte mare de teren, care a produs o alarmă și uimire generală și a dat curs unor mari speculații printre oamenii de știință. Care sunt aceste speculații? Iată, oamenii și-au reevaluat părerile teologice și filozofice, producând numeroase speculații după cum era de optimism a trecut, iar pesimismul devine mult mai familiar în mijlocul nostru. Filozofii despre care am minteam au condus la următoarea afirmație: dacă Dumnezeu nu se îngrijește de noi, este mai bine ca noi să ne preocupăm de siguranța noastră. Adică să lăsăm pe Dumnezeu deoparte, că El nu ne poate de grijă. Această gândire a condus la necredință, la ateism, la violență și a răbufnit cu o forță și mai teribilă peste câțiva zeci de ani în Marea Revoluție franceză.
Aceasta este situația cu tremurul.
Asta este cu tremurul. Acestea sunt consecințele. Deci, de o parte. Nu uitați că acest cutremur a avut loc în Europa de Vest, într-o lume catolică, într-o lume care reprezenta, să spunem așa, vârful civilizației din data respectivă. Însă, peste puțin timp, 1755-1780, este peste 25 de ani, are loc întunecarea soarelui, care are loc în America de Nord. Iar în 1833, căderea de stele, care are loc tot în America de Nord. Deci putem spune că evenimentele se împart, primul în zona europeană, iar celelalte două în zona americană, care tocmai de curând se eliberase, rostise proclamația de independență și pornise pe drumul unei noi națiuni mult mai atașate de valorile Bibliei decât Europa protestantă sau catolică.
Deja, bine, când a fost căderea de stele, suntem și în perioada unei noi redeșteptări religioase. Și în ce măsură aceste două evenimente, întunecarea soarelui și căderea de stele, au avut reacții, s-au adus reacții asemănătoare ca la cutremurul din Lisabona, în sensul de străinare de Dumnezeu și să creeze panică, teamă?
Eu am să vă dau doar un singur exemplu. În 19 mai 1780, oamenii se găseau, deci un grup era într-o sală de judecată. Judecătorul, oamenii împărțiți în tabere ca la orice judecată. Când deodată se întunecă și judecătorul cere să se aducă o lampă, că nu se mai vedeau. Oamenii au început să țipe, să plângă, unii să fugă, și judecătorul foarte calm spune: oameni buni, stați pe loc, nu plecați nicăieri. Dacă aceasta este ziua judecății lui Dumnezeu, să ne găsească la datorie. Ne facem datoria. Iar dacă nu-i judecata lui Dumnezeu, trebuie să ne continuăm lucru. Vedeți, o atitudine foarte realistă, foarte corectă dintr-un punct de vedere. Dacă este ziua finală a judecății, să stăm la datorie și Dumnezeu să aprecieze munca noastră până la capăt. Bun, urmează căderea de stele, care are și ea un efect foarte mare, și acum vă citesc cuvintele unui ziarist, Frederick Douglass, care spunea: după căderea de stele, o scenă sublimă, un spectacol magnific, vestitor al revenirii Fiului Omului. Ce spunea el? Ce a văzut în acest semn? Vestitor al revenirii Fiului Omului. Ce spuneam eu? Clopotul cerului anunță un eveniment. Un alt martor ocular, Henry Dana Ward, care era pastor și rector al unei universități, deci nu orice om, un om deosebit, a ieșit în stradă în timpul nopții și a chemat soția, s-a îmbrăcat ca să poată sta și spune: simt în inima mea că este un semn al ultimelor zile, pentru că, cu adevărat, stelele cerului vor cădea pe pământ, așa cum smochinele cad din pomul scuturat de vânt. Ieri acest fapt s-a împlinit. Deci omul citează textul biblic al Domnului Hristos și spune: noi am trăit ieri, scrie articolul după o zi, am trăit ieri împlinirea acestui semn. Deci observăm că în timp ce unii oameni reacționează foarte calm, foarte clar, pe baza textului biblic, pentru că îl cunoșteau și văd corecția ce trebuie să vadă, semne care anunță revenirea lui Hristos, alții care nu prețuiau Biblia și nu aveau încredere în ea, chiar dacă o cunoșteau, de ei citit, au citit-o, dar nu credeau în ea, acționează în sensul celălalt. Asta am spus, că evenimentele și practic orice eveniment deosebit îi împarte pe oameni. Unii vor deveni mai credincioși, alții vor deveni mai necredincioși.
Mai ales că aici intră în calcul și factorul timp. Rectorul și pastorul de care vorbeați, Henry Dana Ward, și-a încheiat viața și n-a văzut revenirea lui Iisus Hristos, chiar dacă el avea o convingere foarte profundă că evenimentul acesta se va întâmpla. Cum reușim să facem distinția aceasta între o lecție pe care o primim, un eveniment care se întâmplă, care are rostul de a ne atenționa așa cum ne atenționează clopotul, și o decizie ca, de consacrare față de Dumnezeu, de ascultare față de El, care să ne păstreze consecvențe în această hotărâre?
Uite, vezi, sunt niște probleme care sunt pur subiective și personale, la care nu știu cine ar putea să dea un răspuns foarte clar. Domnul Hristos spune așa: când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii în sus, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Atât. Oamenii care au avut încredere în acest cuvânt al Dumnezeu, au ieșit în stradă, s-au uitat și au spus: am trăit împlinirea acestor semne. Suntem în prezent în Apocalipsa 6 cu 13. Suntem aici. Ai înțeles? Deci asta este. Și acum, n-am spus următorul lucru, care e foarte important. După aceste trei semne, cu tremur, întunecarea soarelui, căderea stelelor, urmează al patrulea: cerul se va strânge ca o carte. Lucru care încă n-a avut loc. Deci noi ne găsim undeva la mijlocul peceții a șasea. Trei din evenimentele peceții s-au întâmplat cu mult timp în urmă, ultimul încă nu s-a întâmplat. De fapt, primele trei s-au găsit între sfârșitul timpului de persecuție, care a marcat începutul timpului sfârșitului, și începutul judecății de cercetare. Iar ele au pregătit, i-au făcut pe oamenii care studiau Biblia să ia mult mai în serios profeția despre începutul timpului judecății, 2300 de seri și dimineți. Dar pe mine acum mă interesează finalul, că eu discut pe cetea șasea. Când se va strânge cerul ca o carte?
Nu putem
ști. De viitor. Dacă trei evenimente au avut loc cu foarte mare exactitate, dacă se încadrează perfect în structura profetică a întregii Biblii și a învățăturilor Hristos, însemnează că înainte ca Domnul Hristos să apară pe norii cerului, va apare și acest semn. De ce apare? Păi sunt cele două elemente care tot timpul se completează. Elementul auditiv și elementul vizual. Dacă primele trei le-am încadrat în clopotul cerului, al doilea îl putem încadra în telescopul cerului. Fiindcă noi când ne ridicăm ochii spre cer, vedem puțin. Când te duci în anumite alte zone, fie datorită poluării, fie datorită altor factori atmosferici, mai mult de 5 km nici nu vezi în îndepărtare. Vedem foarte puțin. Atmosfera aceasta încărcată cu vapor de apă, cu aer, cu praf, cu de toate, este ca o pâclă, ca o ceață fină care ne oprește priveliștea. Și noi nu o să-l putem vedea pe Iisus decât când va fi la 8 km, la 10 sau la 12 km de noi. Dar ca evenimentul să fie vizibil mult mai devreme și mult mai departe, Dumnezeu dă la o parte această, ce să zic, ceață, nu? Această cataractă de pe ochii cerului, dă la o parte și atunci putem privi, ca și când ne-am găsit pe o navă cosmică, putem privi la mii de kilometri distanță cu o claritate excepțională. Și pe acest culoar care se creează de cerul care se dă la o parte ca un sul, ce putem observa? Revenirea lui Hristos. Deci atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, care este norul care se ridică din răsărit. Deci iată că ultima parte din aceste semne, partea a patra, cerul se dă la o parte, nu face decât să pregătească cadrul fizic, să ne ofere nou acest telescop ca să-L vedem pe Domnul Hristos când apare la mii de kilometri distanță.
Ceea ce într-un fel îți poate crea o senzație de teamă, de frică, pe de altă parte este un act care se întâmplă în favoarea ta. Îmi amintesc, de exemplu, de serile de vară de la munte, când cerul este foarte senin. Amețești, ai senzația că amețești uitându-te la cer, privirea ta trece parcă dincolo de toate stelele pe care le vezi și nu se mai termină. Ai senzația din asta de amețeală. Este o descriere pozitivă cumva, dar nu există și riscul să ne fie teamă de această descriere?
Acum, i-am spus foarte clar și acesta este tema de bază. Pecetea a șasea este răspunsul la întrebarea peceții a cincea. Până când, Doamne, până când? Și Domnul spune, uite, până vin eu. Și uite că eu vin. Iată semnele care anunță venirea mea. Deci pecetea a șasea reprezintă semnele revenirii Domnului Hristos. Dacă eu sunt copilul Lui și sunt undeva departe și m-au înconjurat niște copii răi să mă bată și văd pe tata că vine cu motocicleta pe câmp și se face un nor de praf în jurul lui, eu voi fi foarte fericit și spun, vine tata, mă salvează. Dar dușmanii mei vor fi foarte triști. Eu vor la fugă. Exact același lucru se întâmplă aici. În cadrul pecetei a șasea spune că atunci când cerul se va strânge ca o carte, vedeți, semnul acesta nu a mai existat până acum. Cutremurul a mai existat, întunecarea a mai existat, căderea de stele a mai existat. Și oamenii au încercat tot timpul să mă... a fost cu tare, a fost cu tare, a fost cu tare. Nu a fost cu tare. Pentru că întunecarea soarelui din 19 mai 80 nu a fost eclipsă, foarte clar, și nu și-are explicație. Cu niciun lucru pe care încearcă să-l spună, nu are, pentru că raza atât de întinsă, durata și toate elementele, nu găsesc nicio explicație. Singura explicație este, a fost un semn de la Dumnezeu. La fel și cu căderea de stele. Au fost și sunt căderi de stele,
și
dar
vor mai fi?
Cea care a fost ceva cu totul aparte. Totul a fost aparte. Bun. Dar, cum spuneam, dacă primele trei oamenii le-au interpretat și au încercat să scape de presiunea clopotului, nu, domne, nu-i clopot, e altcineva care, mă rog, a tras la întâmplare, ultima nu mai poate fi nici într-un fel comentată. Pentru că niciodată n-a existat fenomenul de a se da cerul la o parte și de a privi în adâncul cosmosului cu o profunzime nemai întâlnită. Niciodată. Și atunci, în fața acestui semn și în fața faptului că Iisus Hristos se vede venind în gloria Tatălui, de Tatălui prezent, în gloria sa personală și în gloria îngerilor. Deci tot ce are cerul mai frumos și mai spectaculos apare pe norii cerului și vine spre noi. Lucrul acesta este atât de greu pentru omul necredincios, pentru omul cu o credință de formă, pentru omul indiferent și nepăsător. Lasă-mă, asta e viața, să mâncăm și să bem. Va fi atât de grav încât nu vor putea suporta. Textul Bibliei ne spune că aleargă să se ascundă oriunde e posibil, să cadă munții peste ei, să intre în morminte, să facă orice, numai să scape de privirea celui care vine pe nori.
Într-un fel, ceea ce se va întâmpla atunci, s-a întâmplat și cu celelalte trei semne, pentru că este o diferență să se întâmple ceva și să treacă neobservat de tine. Dar aceste trei semne, cutremurul de la Lisabona, căderea de întunecarea soarelui și căderea de stele, n-au trecut neobservate. Și așa se va întâmpla și cu ultimul semn, al patrulea semn, când cerul se strânge ca o carte de sul și când munții se mișcă din locurile lor. Ne oprim aici pentru că timpul nostru a expirat. Continuăm în emisiunea următoare, când vom răspunde și la o întrebare pe care v-am adresat-o și n-ați reușit să răspundeți. Unde sunt cei care întreabă, de fapt, a căror întrebare se aude în pecetea a cincea? Cine poate sta în picioare? Mai rămâne cineva în picioare? Așa se termină, de fapt, și descrierea peceții a șasea. La această întrebare vom răspunde în emisiunea următoare. Vă mulțumim, domnule pastor, că ați fost cu noi în această ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi și veți găsi răspunsul la această întrebare cu care se încheie peceta a șasea și cred că și la alte întrebări pe care le aveți. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!